Смртта на традиционалните весници и списанија е добро документирана, но што е со продавниците што ги продаваат? Книжарниците имаат тешки неколку години и се затвораат во огромни броеви. Според извештајот на Хена Синклеа, нов извештај покажува дека тие се принудени да се диверзифицираат за да преживеат. SBS 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 Radio. Помеѓу двата од нив, браќата Джон и Джеймс Ейвери имаат повеќе од 40 години искуство во продажба на весници и списанија. И двајцата ја водат продавницата Nextra во Chatswood Chase на Сиднејското северно крајбрежје. Джон вели се сеќава кога носел весници на клиенти како студенти порано како 9 годишно дете.
I can go way back till I was 9 years of age and first picked up a paper barrow down in Artarmon and was hauling papers up and down the highway. Moved into the Chatswood News Agency game in about year 9, year 10.
Но времињата се сменија како и нивниот бизнес. Поминаа деновите кога за еден месец се продаваа по 2000 примероци од списанието The Women's Weekly. Сега тие се среќни ако продадат 100. Джеймс Ейвери вели дека мора да се прилагодат за да преживеат, а тоа го прават преку вклучување на разни производи. Тој вели тие постојано ги диверзифицираат нивните производи, постојано го разгледуваат просторот, користејќи секој квадратен сантиметар за да се обидат да добијат максимален приход од него. Тој вели тие не се повеќе стандардна книжарница.
We constantly diversify our product range, we constantly review our space, we use every square centimeter of our store to try and get the most revenue out of it. We're no longer the standard news agent with your print media and stationery. We've moved into gifts more, crazy gift lines, anything that we think can sell, whether it's children's stuff, men's socks for Father's Day. We just keep trying different things constantly. If they sell, we repeat them. If they don't, we clear them out and we just try something new.
Добавувачите на индустријата велат дека повеќе од еден весник се затвора секој ден низ целата земја. Во извештајот IBIS World Industries се наведува дека приходите од весници се очекува да паднат за 1,3% во текот на следните 12 месеци. До 2023 година тој индустријски приход се очекува да се намали за 100 милиони долари. Висок аналитичар во индустријата со IBIS World, Nathan Klatman, вели дека промените во дискреционите приходи и навиките за онлайн шопинг силно ја погодија индустријата.
Obviously we can start to see the industry as media moves towards more online form, news agencies are going to be slightly squeezed out somewhat of Australia. The ones that will continue to survive likely in the future will be ones that do manage to diversify their product ranges to offer a range of services and products.
Како и многу други весници, продавницата на Джон и Джеймс треба да се фокусира на многу повеќе отколку само на традиционални производи како весници. Изборот на подароци е обемен и се менува неделно во зависност од трендовите. Продажбата на лотарија останува силна, но исто така се предвидува да се намали, бидејќи повеќе луѓе сега коцкаат онлайн. Извршниот директор на Сдруженијето на австралиски малопродавачи, Расел Зимерман, вели дека на книжарниците им се потребни нови идеи. Тој вели треба да се вратат на привлекување на луѓето во продавница, место каде треба да се најде начин како на луѓето да им се продаде нешто друго.
And so obviously news agents need to look at their strengths and wherever their strengths are, need to build on those. So it comes back to getting people in store. When you've got them in store, what else can I sell them? Because that's how you're going to build your business.
Браќата Ейвери се фокусираат на услугата и вработуваат локални жители, а Джон вели дека не е време за неговиот бизнис да затвори. Тој вели, може би долгорочниот период не е толку розов, меѓутоа нема да пропадне.
Long term, it's not rosy, but it ain't gonna go pear-shaped.
За SPS извести Хана Синклеа. Вие сте со SPS Радио на Македонски.